Dragi in spoštovani duhovniki, dragi častivci Jezusovega in Marijinega srca, dragi romari, kot smo slišali od blizu in daleč. Lepo vas pozdravljam tu v Marijinem svetišču in svetišču Alojzija Grozdeta na Zaplazu. Danes na slovesni praznik Janeza Krstnika, največjega rojenega od žene, pravičnega moža, kot je Jezus sam dejal, ki je pripravljal svojim oznanjevanjem, svojim krstom pokore Jezusu pot oziroma njegovemu oznanjevanju, ki se je prav tako začelo spreobrnite se in verujte evangeliju. Čeprav je praznik Janeza Krstnika letos liturgično nekako spodrine, če smemo tako reči, praznik Marijinega brezmadežnega srca, ki ga obhajamo vsako leto v soboto po prazniku srca Jezusovega. Bo prav Marijino brezmadežno srce Fatimsko oznanilo v središču naših misli. Najprej danes torej ne moremo mimo dveh božjih mož. Janeza Krstnika, velikega spokornika in blaženega Alojzija Grozdeta. Prvi, smo rekli, pripravljal s krstom pokore in svojo spokornosti osebnim zgledom Jezusu pot. Alojzij Grozde pa je bil tako rekoč mučenec Fatimskega sporočila in širjenja pobožnosti petih prvih sobot, ko so našli pri njem, če se tako izrazim, fatimski material, so je bil že tako rekoč obsojen na smrt, ker so bili revolucionari, zlasti po španskih borcih, ki so bili idejni voditelji revolucije pri nas, dobro poučeni, kaj to pomeni. Fatimsko sporočilo, še zlasti njena skrivnost o spreobrnenju Rusije, kar je bila bogokletna misel, da bi se ta velika vzornica sveta spreobrnila. K čemu? Grozde je namreč sledil vabilu škofa Rožmana, ki je že ob koncu leta 1942 napovedal posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu slovenskega naroda in vabil pripravil na to posvetitev s pobožnostjo petih prvih sobot. Od januarja do maja bi preteklo prav pet sobot, da bi se na ta način pripravili na posvetitev, ki je bila predvidena za zadnjo nedeljo v maju, torej 30. maja. Škof Rožman in blaženi Alojzij Grozde sta gotovo bila prepričana, da Marijina obljuba o spreobrnitvi Rusije ni prazna beseda. Saj se je brezboštvo revolucije razlivalo po Evropi kakor strašni cunami, če pomislimo na vse, kar se je dogajalo v Rusiji, v španski državljanski vojni in tudi pri nas, kjer niso bile glavne žrtve okupatorjevi vojaki, ampak domači, virni, pošteni ljudje, ki so se borili za dom slovenstva in krščanske vrednote. Fatimsko sporočilo, dragi bratje in sestre, bo vedno aktualno. Sveti papež Janez Pavel II. Je opirajoč se na svetopisansko podobo iz knjige Razodetja, ki ga beremo sicer vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja. On je 13. maja leta 2000 v Fatimi dejal: veliko znamenje se je prikazalo na nebu, žena obdana s soncem. In nadaljeval: Fatimsko sporočilo je klic k spreobrnitvi, ki poziva človeštvo, naj se ne predaja igri rdečega zmaja, čigar rep je pometil z neba tretjino zvezd in jih vrgel na zemljo. Vemo, koliko zvezd je sklatil pri nas in jih tako kot zmetal v 600 raznih jam in brezen. Že prej eno leto po tentatu, ko se je šel 13. maja leta 82, papež zahvali, da ga Marija leto prej ob atentatu 13. maja 81 rešila, obvarovala gotove smrti, je prav tako na govoru dejal. Ali lahko mati, ona, ki z vso močjo ljubezni, s katero jo priganja Sveti Duh, želi odrešenje vseh nas, ali lahko ona ostane tiho, medtem ko vidi spodkopane same temelje odrešenja svojih otrok? Ne, ne more ostati tiho. In zato je spregovorila končno že tudi prej v Lurdu in drugih svetiščih. Potem po Fatimi, najprej po prikazanju angela leta 1916 in nato v vseh šestih prikazovanjih, je veliko govorila o pokori, molitvi in zadoščevanju za grehe. Takrat je po otrocih povabila vse človeštvo, tudi nas, k streznitvi in spremenjenju. Spregovorila je zato tudi o nebesih in peklu. O nebesih, kaj šele o peklu, kristjani tudi danes premalo govorimo. Nek možakar mi je rekel, gospod, vse je prav o pokojnih, samo dobro. Že pregovor pravi. Toda duhovniki o pokojnih že velikokrat govorijo, da so že vsi v nebesih. Tudi pri pogrebih, torej ne glede na vero in njihovo življenje. Sem iz nebes, je takoj povedala Marija. Pogumna Lucija je lepo gospo vprašala tudi za prihodnost vseh teh treh pastirčkov, ali bodo prišli v nebesa. Ko mi je zagotovila, da bodo prišli, so tedaj bili srečni, spremenjeni in že prej po angelu povabljeni k molitvi za grešnike, so zdaj še bolj vneto molili in se žrtvovali in kar tekmovali v sprejemanju in darovanju raznih žrtvic. Frančišek in Jacinta sta se potem v enem letu res poslovila. Lucija pa je dobila od Marije nalogo. Ti pa ostaneš. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče upeljati pobožnost do mojega brezmadežnega srca. Tistim, ki se je bodo klenili, obljubim zveličanje in te duše bo Bog ljubil kako cvetlice, s katerimi krasim njegov prestol. Ne izgubljaj poguma, jaz te ne bom nikoli zapustila. Moje brezmadežno srce bo tvoje pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu. Nebesa so cilj za vse človeštvo, tudi vsakega izmed nas. Bog hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli še prej, če le mogoče, do spoznanja resnice. Nebesa so poslednji cilj in uresničenje najglobljih človekovih hrepenenj, stanje najvišje in dokončne sreče. So popolno življenje s presveto trojico, s tem občestvom življenje in z njo z devico Marijo, z angeli in vsemi zveličanimi, pravijo nebesi katekizem katoliške cerkve. Da bi Marija spodbudila k molitvi za rešitev duš, ki se zaradi grehov pogubljajo, je pastirčkom za kratek trenutek pokazala tudi strahoto pekla, kot posledico grešnega življenja in odvrnitve od Boga. Lucija je pozneje povedala, hvala naši dobri nebeški materi, ki nas je vnaprej pripravila z obljubo, da nas bo pripeljala v nebesa. Če ne bi bilo tako, mislim, da bi umrli od strahu in groze. Izraz Marine usmiljene materinske ljubezni do vseh nas grešnikov je njeno sporočilo. Naj po vsaki desetki rožnega venca molimo, o Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Prav bi bilo, da bi ob stoletnici fatimskih dogodkov to molitev še z večjo vero in premislekom molili. Jezus je veliko govoril o Božji ljubezni in usmiljenju. Samo pomislimo na njegove prilike o usmiljenem pastirju, o izgubljeni ovci, o drahmi in vse ostale. A oznanjal je tudi, ne bojte se tisti, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ob drugi priliki pa govoril, stopite skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo. In veliko jih je, ki stopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo. Greh je gotovo velika nesreča. Ob zadnjem prikazovanju 13. oktobra je Marija žalostjo prosila. Naj ljudje ne žalijo več Boga našega Gospoda, ki je že preveč žaljen. Že ob drugem prikazovanju pa so pastirčki videli tudi trnje okrog srca v Marijini roki. Razodela je, da greh kot trnje zbada jo tudi njeno srce. Dragi brati in sestre, kar je Marija dosegla pri treh otrocih, bi rada tudi pri nas. Želi si, da bi imeli tudi mi stalno pred seboj nebesa kot svoj cilj. Zato moramo delati pokoro in izpolnjevati, kar nam naroča, pa ne le zase. Ampak da bi rešili čim več duš in svet vojne in brezboštva. V nebesa bomo veliko lažje prišli, ne sami, ampak skupaj z mnogimi, ki bomo rešili s čaščenjem Marijinega brezmadežnega srca in svojo molitvijo. Ob tem bomo rasli v ljubezni do Marije in Jezusa in napredovali v svetosti. Tako kot je Marija Luciji rekla, moje brezmadežno srce bo tvoje pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu. To velja tudi za nas. Tudi današnje srečanje tu ob zaplaški Mariji in oblaženem Alojziju Grozdetu, naj nam zlasti njihova priprošnja, njuna priprošnja k temu pomaga.